Lajmi i miri Pashkëve kërkon dëshmitar, entuziast e guximtar. Këtë theksoi sot Papa gjatë audiencës përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, stolisur me një pranverë të vërtet lulesh. Benedikti i 16, që arriti me helikopter nga Castel Gandolfo, i ftoi besimtarët ta shpadhin me bindje më të thellë fenë e tyre në Krishtin e ringjallur, në një botë ku nuk mungojnë vuajtja, dhuna e keqkuptimet.
Një lajm i bukur, gazmor, që e mbush botën me hare, kumtimi i ringjalljes i fitores së Krishtit mbi të keqen e mbi vdekjen.
Questa in tutta la storia del mondo è la buona notizia per eccellenza.
Ky në gjithë historinë e botës është padyshim lajmi më i mirë. Është ungjilli i kumtuar e i trashëguar në shekuj, brez pas brezi.
Pashkët e Krishtit janë akti më i lartë e më i paarritshëm i pushtetit hyjnor, janë ngjarje krejtësisht e jashtëzakonshme, fryti më i bukur e më i pjekur i misterit të Zotit, shpjegoi Benedikti 16. Por njëkohësisht, ngjallja e Krishtit është edhe fakt historik real, i dëshmuar e i dokumentuar. Feja jonë, shtoi Papa, bazohet mbi transmetimin e vazhdueshëm e besnik të këtij lajmi të mirë, që kërkon dëshmitar, entuziast e guximtar, të sigurt nënvizojati i shenjtë se Zoti sot, ashtu si dje, vepron së bashku me dëshmitarët e tij.
E questo è un fatto che possiamo riconoscere.
Ky është një fakt të cilin mund ta vrejmë më një herë atje ku lulzojnë filizat e paqes vërtetë të qëndrueshme, ku impenjimi dhe shembulli i krishterëve e i njerëzve vullnet mirë frymëzohet nga respekti e drejtësia, dialogu i durueshëm, ndërimi i vërtet për të tjerët, dëshira për të shërbyer pa asnjë interes, flimi vetjak e komunitar, por për fat keq, në botë shikojmë edhe shumë vuajtje, shumë dhunë, shumë mosmarrveshje.
Prej këndej, urimi i papës që pashkët e jenë në rasti përshtatshëm për ta rizbuluar e për ta shpallur me bindje më të thellë besimin në Zotin e ringjallur.
Lasciamoci perciò conquistare.
Të lem pra Zotin e ringjallur të na i fitoj zemrët.
Kështu e përfundoi katekizmi në ati i shenjtë pasi i falenderoi radhët e panumërta të besimtarve në Krishtin që nuk e kanë harruar kurrë se mandati i tyre kryesor është pikrisht të kumtojnë deri në skajet më të largëta të botës Zotin e ngjallur.
I gjatë përshëndetjeve përfundimtare në gjuhë të ndryshme, Benedikti i 16 i uroi mirëseardhjen një grupi diakonësh të Kolegjit Papnor Irlandez të sapo shuguruar, duke u kërkuar t'i përngjasin plotësisht Zotit të bindur, zemërbut e të përvujt, e t'i shërbejnë me besnikri ndërtimit të kishës së tij mbi tokë. Një përshëndetje për zemërt, përmes agjencisë së shtypit Itar Tas, Benedikti 16 u drejtoi të gjithë rusëve në të dhënë botë, duke uruar që Pashkët e kremtuara me gzim, si vjet së bashku, t'i forcojnë gjithë një më shumë lidhjet e vëllazërimit, e t'hapin shtigje të reja bashkëpunimi në rrugën e zvërtetës e të dashurisë së krishterë.